លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
អ្នកជំនាញផ្នែករោគរាតត្បាតនិយាយថាមានអំណះអំណាងដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់ឲ្យអូស្ត្រាលីកសាងមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើចតាលិស័កនៅខាងក្រៅទីក្រុងធំៗដែលយកគំរូតាមមណ្ឌល Howard Springs នៅក្នុងដែនដីភាគខាងជើងលោកសាស្ត្រាចារ្យ Michael Tool មកពីវិទ្យាស្ថាន Burnet Institute មានប្រសាសន៍ថាដោយមានករណីឆ្លងកើនឡើងនៅឯបរទេសប្រទេសអូស្ត្រាលីទំនងជាត្រូវការការធ្វើចតាលិស័កដោយមានការត្រួតពិនិត្យរហូតដល់ទៅឆ្នាំ2023លោកថាបន្ទប់កាប៊ីនមួយជាន់ដែលមានប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានិងមានរានហាលនៅខាងក្រៅមានសុវត្ថិភាពជាងសន្តាគារធ្វើចតាលិស័កដែលមានស្រាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Michael Tool មានប្រសាសន៍ថាក្នុងពេល6ខែកន្លងមកនេះមានការលេចធ្លាយចេញពីសន្តាគារដែលធ្វើចតាលិស័កចំនួន16ដងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន5
These hotels are not fit for the purpose of quarantine
សន្តាគារទាំងនេះមិនសមនឹងប្រើប្រាស់នៅក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ធ្វើចតាលិស័កឡើយមជ្ឈមណ្ឌល Howard Spring បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគេអាចដាក់មនុស្សនៅទីនោះដោយសុវត្ថិភាពហើយមិនមានការលេចធ្លាយពីមជ្ឈមណ្ឌល Howard Spring នោះទេទោះបីជាគេបានដាក់អ្នកជំងឺដែលមាន COVID-19 វិជ្ជមានជាច្រើនអ្នកមកហើយក្តីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចាំបាច់ត្រូវតែខំមាត់ហើយពិចារណាលើការកសាងអគារដែលស័ក្តិសមទៅតាមគោលបំណងធ្វើជាមណ្ឌលចតាលិស័កនេះនៅគ្រប់រដ្ឋនិងដែនដីដែលជាការវិនិយោគប្រឆាំងទៅនឹងការរំខានដែលយើងបានឃើញពីលទ្ធផលនៃការលេចធ្លាយនៅក្នុងសន្តាគារធ្វើចតាលិស័កកន្លងមករដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria បានស្នើសុំមណ្ឌលមួយដែលដូចជាមជ្ឈមណ្ឌល Howard Spring ដែរដែលត្រូវសាងសង់នៅចម្ងាយប្រមាណជា30គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងជើង CBD នៃទីក្រុង Melbourne នៅជាប់នឹងកន្លែងក្រុងសត្វចិញ្ចឹមដែលមានស្រាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាល Commonwealth ប៉ុន្តែសំណើនេះនឹងមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាងសង់ណាឡើយរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ខែកញ្ញាហើយវាពឹងផ្អែកទៅលើរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលត្រូវអនុម័តយល់ព្រមផ្ដល់មូលនិធិនេះហើយនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីទី1ស្ដីទីនៃរដ្ឋ Victoria គឺលោក James Merlino
The request to the Commonwealth
ការស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនេះគឺថាពួកគេបង់ថ្លៃសាងសង់អគារនេះហើយទីបំផុតត្រូវធ្វើជាម្ចាស់លើកន្លែងនេះដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយថានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាល Commonwealth គឺវាដូចគ្នានឹងមជ្ឈមណ្ឌល Howard Springs ដែលវាគួរតែជារបស់រដ្ឋាភិបាល Commonwealth រដ្ឋ Victoria បានប៉ាន់ប្រមាណថាវានឹងត្រូវចំណាយដល់ទៅ700លានដុល្លារប្រសិនបើទីតាំងនោះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីដាក់គ្រែគេងចំនួន3000គ្រែអាកាសយានដ្ឋាន Avalon របស់រដ្ឋ Victoria ដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានជួលដោយក្រុម Lin Fox គឺជាជំរើសទី2របស់រដ្ឋាភិបាលមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោក Michael O'Brien មានប្រសាសន៍ថាសំណើនេះគឺជាល្បិចឆ្ពិនភ្នែករដ្ឋាភិបាលនេះចេះតែដើរទាត់កំពុងកិច្ចវេះពីបញ្ហានៅពេលដែលត្រូវដោះស្រាយអំពីវិធីដែលយើងនឹងនាំប្រជាជនកាន់តែច្រើនត្រឡប់ចូលមកក្នុងរដ្ឋ Victoria វិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពថ្ងៃនេះគឺជាឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria ធ្វើពុតជាប្រកាសធ្វើពុតជាសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលពួកគេមិនបានធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្វីទាំងអស់ការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់គឺការស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Canberra ធ្វើនៅរាល់ការងារធ្ងន់ធ្ងរនោះមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវនេះទេនោះគឺគ្រាន់តែជាការសុំឲ្យអ្នកដទៃណាម្នាក់ធ្វើការងាររបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Queensland ក៏ចង់បានមជ្ឈមណ្ឌលដាច់ដោយឡែកមួយផងដែរហើយក៏គ្រប់គ្រងសំណើសុំសាងសង់មួយនៅលើអាកាសយានដ្ឋានដែលកាន់កាប់ដោយឯកជនមួយកន្លែងនៅជិត Toowoomba ចម្ងាយប្រមាណជា130គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Brisbane រីឯរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចគឺលោក Mark McGowan បានច្រានចោលនៅរាល់ការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលធ្វើចតាលិស័កផ្ដាច់មុខផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោកហើយបន្តអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋនេះប្រើមូលដ្ឋានយោធាអតីតមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងកោះ Christmas ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោក Peter Dutton មានប្រសាសន៍ថាមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនោះមិនសមស្របសម្រាប់គោលបំណងធ្វើចតាលិស័កនេះទេលោកសាស្ត្រាចារ្យ Michael Tool មានប្រសាសន៍ថាលុះត្រាណាតែមានការកែលម្អឡើងវិញ បើមិនដូច្នោះទេនឹងមានការលេចធ្លាយកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងការចម្លងបន្តនៅក្នុងខ្យល់ដែលនៅពេលនេះគឺជាមូលហេតុចំពោះការឆ្លងភាគច្រើននៅក្នុងសន្តិគមដែលធ្វើចតាលិសាលោកនិយាយថាមានចម្លោះប្រហោងធំធំជាច្រើននៅក្នុងវិធីសាស្ត្រដែលរដ្ឋនានាកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហានេះទោះបីជារដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនិងរដ្ឋវីកតូរីបានធ្វើសវនកម្មលើប្រព័ន្ធខ្យល់នេះហើយក៏ដោយនៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីនៅគ្រប់បន្ទប់សន្តិការទាំងអស់ពួកគេបានធ្វើការកែប្រែបន្ទប់ដើម្បីធានាថាមានអ្វីដែលយើងហៅថាជាសម្ពាធអវិជ្ជមានដូច្នេះនៅពេលដែលភ្ញៀវបើកទ្វារបន្ទប់នោះខ្យល់នឹងបក់ចូលក្នុងបន្ទប់ជាជាងបក់ចេញទៅខាងក្រៅករណីនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅពេលដែលរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចពួកគេត្រួតពិនិត្យមើលលើសន្តិការរបស់ពួកគេនិងនៅសន្តិការ Luxury ដែលព្រឹត្តិការណ៍ចម្លងបន្តនេះបានកើតឡើងហើយវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារតែសម្ពាធវិជ្ជមាននៅក្នុងបន្ទប់សន្តិការនេះហើយវាមិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងធ្វើចតាលិស័កទៀតនោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះនាយកតកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាมันមានទំនាក់ទំនងគ្នារវាងការស្លាប់របស់បុរស2នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales និងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នោះទេដោយផ្អែកទៅលើភស្តុតាងនាពេលបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកំពុងតែស៊ើបអង្កេតលើការស្លាប់របស់បុរសវ័យ55ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Tamworth កាលពីសប្តាហ៍មុននិងបុរសវ័យ71ឆ្នាំម្នាក់នៅទីក្រុង Sydney ដែលមានបញ្ហាសុខភាពស្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យ John Skerritt មកពីរដ្ឋបាលទំនិញព្យាបាលអូស្ត្រាលី TGA មានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីសុខាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចបង្ហាញនៅដំណាភៀបអំពីហានិភ័យទាំងនេះប៉ុន្តែវាក៏ជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវមើលរឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងរូបភាពទាំងមូល
50 Australians a day report
ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រជាជនអូស្ត្រាលី50នាក់រាយការទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឬក៏គ្រូពេទ្យរបស់ពួកគេដោយសារតែមានបញ្ហាឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតចេញពីសកម្មភាពផ្សេងៗឬកើតឡើងមកដោយគ្មានមូលហេតុអ្វីទាល់តែសោះហើយពួកគេស្ទើរតែទាំងអស់មិនមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះទេដូច្នេះការដែលដឹងថាមានហានិភ័យនៃផ្ទៃខាងក្រោយតិចតួចនៃឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមដ៏កម្រគឺជាអ្វីដែលមិនអាចលាក់បាំងបានទេប៉ុន្តែថ្នាំទាំងអស់រាល់ការព្យាបាលទាំងអស់រាល់នីតិវិធីវេជ្ជសាស្ត្រទាំងអស់សកម្មភាពទាំងអស់នៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដោយការបើកបររថយន្តការហោះហើរលើយន្តហោះគឺមានហានិភ័យខ្លះហើយក្នុងករណីថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងនេះអត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំនោះគឺមានច្រើនលើសពីហានិភ័យចាស់ហើយសម្រាប់វិធានការសុខភាពនិងជំនួយដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ជាភាសារបស់លោកអ្នកនោះសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Greg Diet សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត